Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Табигатьтә яз тантана итә. Без дә бүген сезнең игътибарга язучы Рафис Гыззатуллинның яшүсмерләр өчен иҗат иткән «Хыялдагы яшел яз» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан укый.
Үзі дәрісті аутырса да, күңілі әлі қойларда гүлісенің. Оқытушы Нәсима апасыға әбілейді мұңа. Башқалар не шектір, әқыз үпкәләді аңа. Үпкәләрлігі да бар еді шо. Табиғат білімі дәрісін бақшада өткәрір біз деген еді ол. Әмәс өзіндә тұрмады. Оқушылар әзірләніп тәкілгенлер еді оғысы. Оқытушы апалары сәбәбін әйтіп тұрмады, дәрісіні бүгін дә класта ғына өткәрәбіз дейді. Табиғатны сақлау бүтін халық іші деп сөйләп кетті. Гүлісә ялт етіп көтәріліп Нәсима апасына қарады. Тик шунда оқ қарашын шиткә алды. Салқын, битараф қарысыман тұйылды аңа оқытушы апасының көзләре. Шуңама, ни қадар ғына беріліп тыңларға тырышса да болдыра алмады. Күзгі қияш нұрларында балқып көрінуші тәрезе өзінә жәліп итті. Бақшада Сейд Жанағай мәктәпнің завхозы ерей. Шу, нешілеуі бұаның? Құлындағы зұрғына қойшы білен, юғарға, яқтыға ұмтылушы ағашларының башларын, бұтақларын кескәлі түгілмісің? Нәсимә апасыннан ишеткәннәре бар иде. Шулай итсәң, ингә таралып үсә икән агачлар. Әнигә биеклеккә үрмәләмәскә тиеш икән алар? Монысына гына җавап таба алмады Гүлүсә. Сәйетҗан агайның ботакларны кисүен күргәч, кыз сикереп торырга, аңа туктарга кушып, тәрәзәгә барып бәрелергә дә теләгән иде. Укытучы апасына карагач тукталып калды. Шынки бақшадағы көрінішіні Нәсиме апасы да көзеті екен. Терезе қоршысына өкелі басқанда әне сүйләуін дауам етіп тұра. Кіші өз ғымірінде кемінде бір тіп ағаш ұтыртырға, аны қарап өстірірге тиеш. Гүлісәнің ене аны тоқтатасы. Әсізнің өз ағашығыз бармысың деп сұрысы келді. Оқытушы апасының бақша яғына ғамсыз ғына қарап тұруын көргеш, бұй ұлы да сөз башламады. Бақша ішінде әлі де болса Сейд Жиян аға ерей. Оның қолы тиген ағашлар, қонатларын қойырып ташланған құшларына қадірләтәләр. Шул шақ ағашлар арасынан біз семолайы көрінді. Ол юқа қар үстіне шылбырда іздерін қалдырып, ашық мықабаланмай ғана атлы еді. Елдір көздерін ялтыратып, яқ яғына қарана өзі. Бақшадағы хәлләргә дә битараф түгел ахыры күрәсең. Шу, нәрсә булды аңа? Шылбыр ізін бутап, кирегә йөгерә башлады писи. Ул да түгел, әллә кайдан гына озын торыклы эт килеп чыкты да, сикерә атып писи малайына ташланды. Менә-менә электрик алачак, бутарлап ташлаячак. Әмма алай булмый калды. Писи яшын тизлегендә әле Сәйетҗан агайның кулы тимәгән агач башына үрмәләп менеп тә китте. Ызынтырық ісі, пісіне тұталмауына ғырләнген сыман, хау-хаулап, үрергә кіршті. Ол аяқлары білен ағаш көсесін тұрмап, пісі янына өрмәлемәкше әне. Гүлісе бұй ұлайыны тұқталып қала алмады. Нәсиме апа, онда әт пісі деп орнына сикіріп тұрды. Тик оқытушының қырыс даушынан кері орнына отырды. Сені Терезе ярындағы партадан ишік қатына көшеріп ұтартыны болмас, деді оқытушы апасы ұсалғына. Дәріс тыңлы білмесең. Кыз башын аска иде. Укытучы апасының кышларны, жәндекләрне сакларга кирәклеге турында әйткән сүзләре кулагына керсә дә, күңеле әле дә булса мәктәп бакчасында иде аның. Ул сиздермәскә тырышып кына янә тәрәзәдән бакчага күз атты. Песи әле дә булса куырылып агач башында утыра. Эт әрле-бирле йөренеп аның төшүен көтә иде. Сейтжан агай да эшеннән айрылган. Тәмәкесен түтәтеп, әлеге куышның ничек тәмамлануын гамсыз генә күзәтеп тора. Тәнәфескә чакырып, ниһайәт кыңгырау тавыш бирде. Гөлүсә аны ишетүгә йөгереп класстан чыгып китте. Берлә суғыла мәктәп бакчасына килеп керде. Сәйетҗан агай әле дә булса тәмәке сура. Гөлүсә әле генә кисеп төшерелгән ботакны кулына алды да, абына сыртына песине рәнҗеткән эт янына ашыкты. Ызын тырык исә, эшнең нәрсә белән бетәсен чамалап, кайырылып ташланган койма арасына чыгып чапты. Эт күздән югалуга, сыртын кабартып утырган песи агач башыннан шуып төште дә, үзенә ярдәмгә килгән кызга борылып карый-карый китеп барды. Тәненә салкын җил бәрелгәч, калтыранып куйды Гөлүсә. Зак басып торырга ярамый иде аңа. Ул әле кулындагы ботакка, әле Сәйетҗан агайга карап алды да, бер сүз дә дәшмичә бакчадан чыгып китте. Икенче көнне туңудан уянып китте кыз. Бөтен тәне ут яна, кызыша иде. Моңа игътибар итмичә генә сикереп торган иде дә, башы әйләнеп, күз аллары караңгылана башлады. Кире орнына барып ятарга мәҗбүр булды. Моны күргән әнисе телефонга барып ябышты, врач чакыртты. Ак халат кигән апа килеп күкрәген тыңлагач, тамагын ачтырып карагач, салкын тидергәнсең дип китеп барды. Менә икенче көн инде мәктәпкә бара алмый Гөлүсә. Әти-әнисе эштә, ялгызына күңелсез кызга, җитмәсә, үтереп-үтереп эчәсе килә. Әнисе калдырган тәмле сулар гына баса торган сусау түгел бу. Кыз онытылырга теләп, өстәл өстендәге савыт эчендә утыручы агач ботакларына карады. Теге көнне Сәйетҗан агай кисеп төшергән әлеге ботаклар тиздән яфрак ярырлар. Аннан кайда утыртыр икән улаларны? Кире мәктәп бакчасына утыртыргадыр бәлки. Авылда әбиләрнең йорты каршысында бер каен утырткан иде ул. Ничек үсә икән? Ел саен җәен авылда үткәрә Гөлүсә. Быел да шулай булды. Моннан еракта кичкенә авылда яшәүче ягымлы әбисе шатланып каршылаган иде. Аның өчен генә дип хәстәрләп куйган нигъмәтләре белән сыйлаган иде әбисе. Салкын әйрәннең, кипкән шымыртның, әшкелтем миләшнең тәме әле дә булса тел өчендә торасыман. Тик кызым, сиңа чишмә суыннан гына чәй ишертә алмыйм. Хәзер бит бездә дә сезнең шәһәрегездәге кебек суны торбадан алалар. Әни ишен дигәнен сизми дә калды Гөлүсә. Яр буендагы чишмәбез караучысы булмагач күмелде шул хәзер, диде әбисе. Элегрәк бабаң гел карап тора, чистарда иде үзен. Ул вафат булгач оныттылар. Әбисенең әлеге сүзләрен ишеткәч, яр буена йөгереп төшкән иде кыз. Әмма ни кадәр генә эзләп йөрсә дә, таба алмаган иде чишмә урнын. Күңелсезләнеп, кире кайтырга да уйлаган иде инде. Шул чак үзенә эндәшкән тавышка сискәнеп борылып карады. Инешнең теге ягында аңа карап ялан аяклы бер малай басып тора. Кулында кармак. Аягыңны кычытканга чактырып, нәрсә эзлисең шулай, дип тергә килде ул. Чишмәне, диде кыз сузып кына. Малайның гаҗәпләнүе йөзенә бәреп чыкты. Мондагы шишмәнең бөткәненә биш болтыр инде. Һәм инешне йырып, қыз басып тұрған ярға шыға башлады. «Мұндайды ол, әйде, көрсетемізін!» Малай, яр бұйында өсіп отырушы қышытқанларыны оралы-оралы олдан кетті. Тәкә ярдан тәгәрәп түшкен зұрғына таш янына келіп жеткәш, тоқталып қалды. «Шишмәні шушы таш басқан ана» дейді. Оның енешесіне келіп басқаш, қыз яр үстіннен тәгәрәп түшкен таш астынан сарқып ағып ятушы күміш тамшыларыны күріп алды. Һәм үзі дә сизмәстән Шишмәне әлеге бәләдән құтқармақшы болып, ташны шиткә тәгәрәтеп шығарырға кірішті. Малайға да Гүлсәгә ярдәм итүдән башка чара қалмады. Икәүләп әтә-тертә торғаш, ниһайәт ташны қозғата алдылар. Моңа кадәр таш астынан сыҡрап ҡына ағып ятҡан көмеш су күзгә күренеп таш урынын тутырҙы. Онда ғына сыйыша алмайша, мөлдіреп, ташып шықты. Өзіне юл ярып, инішке таба егіре башлады. Шишменнің күшлі ағымына қарап, сықланып басып тұрған қызының ұйларын, енешедегі елан айықлы малай бүлді. «Исімің нешік сенің?» «Гүлсе?» «Әмінім Айрат?» Ол шақта олар башқа сөз сөйләшмәділер дә бұғай. Соңынан шишмә тирәсен шистартып ярға басқыш ойғанда, аннан кім сайын шишмәгә суға түшкәндә ныҡлап таныштылар, дуслаштылар Гүлсә белән Айрат. Шишмәнең яңадан терелеүен күргәш, и сөйенгән, и шатланған иде әбисе. «Әле дә ярый син ҡайттың, ҡызым» дия торған булды. Шишмә шәйе тәмле иде шул. Аның шелтерәп ағыуын тыңларға бигерәк тә яратты ҡыз. Гел-гел шулай дәвам итәр кебек тыйылған иде. Ауылдан китәсе көнне дә шишмәгә 2-3 мәртәбә суға төшеп менде Гүлсә. «Ә син борчылма, моннан ары әбиеңә суны үзем кайтарып бирермен» диде Айрат. «Шишмәне гел карап, шистартып торырмын. Тағым кайт син, яме». Сүзіндә тұра микән Айрат? Нәсима апасы кебек вәғдәсен онытмады микән? Бу сұрауға жауапны әнисе іштән қайтқаш тапты Гүлсә. Ол кірә-кірішке «Қызым, әбиеңнән хат бар» дейді, һәм конвертны ашып оқырға да кірішті. Хатта язылған сүзләр Гүлсәнең күңелін күтәріп жіберді, сусауында басқандай болды. Әйтерсіңлә, тойғанша шишмә суын ішті. Әбисе өзі турында язған да, «Гүлсә қызыма әйт, Айрат бик игілікле бала болды, күн сайын шишмә су қайтарып бирә, хәзер күпләр суны шуннан ала» деген. Әлеге сүзләрне ишеткәч, кыз яқтырып йылмайды, сауығып киткәндәй булды. Нәсима апасына җылган үпкә сүзләре дә Сәйетҗан агайга рәнҗүгәдә онтылды. Күз алдында яр буенда шылтырап агучы чишмә, аның янында йөрүче Айрат кына торып калды. Бу минутларда хыялында яшел язларга кирип бара иде Гүлсә.
Сез язучы Рафис Гиззатуллинның яшүсмерләр өчен иҗат иткән «Хыялдагы яшел яз» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан укыды. Сердәшхана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамин Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.